Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimize devam ediyoruz. Berdi Muhammedov medya yolbaşçılarını bir heptede ikinci gezek tanqid etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Metbuğut yolbaşçılarının işine şol sanlı olorun kəvirinin tertip düğünü bozmağını nəgililik bildirdi ve yine kadır çalışıp kəinç ve sonku duyduruşları oğlan etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov 10. mayda geçiren hükümet masavatına ministerler kabinetinin başlığının medeniyet ve Metbuğut varada korunmasarı Bahar Gül Abdiyeva'nın gözövçülük ediyen ulğumunun yolbaşçılarının işlerine gözövçülüğü qoğuşodan ona etdi. Qaramağınakı yolbaşçıların işine gözövçülüğü qoğuşodan uçun neyilip vice premiere kəyinc ıqlan edildi. Tadıqa prezidentin yolbaşçıları bildirilen talapların derecesinin pes edilmeğinden nəgili bolunluğunu belleyer. Dövlüt başlısonunun pekriçe yolbaşçıların bir nəçesinin qaramağınakı düdümlerdi düdügün tertip köprenç bozuluyar. Dürlü yaramaz yağdaylara yol berliyar. Emma xabarda bu yaramaz yağdaylar anıqlaştırılmayar. Şunun ulan bağlılıkta prezident vizife borçlarını talaba layık yerine getirmen, işte oy veren düyüplü kemçilikleri çünleyip Türkmen Devlet Neşriyat Kulluğunun başlığı Ak Murat Hudayberdi ve Berk Kainç ıqlan etdi. Şeyle de ona yol verilen kemçilikleri kıysa vaatın içine düzeltme için sonku gerek duyduruş verildi. Prezident Berdimuhammedov Metbuğut'un işinden hususanla oların yurttaki üstünlükleri yeterlik beyan edip bilmezliklerine nâgile olup Bahırgül Abdiyeva'dan önkü vicepremierlere hem iyi liderli kainç duyduruş veripti. Tıdıha Nisil gazetinin baş redaktoru Mehrivan Gandimova'nın başka işe geçmeyi sebepli vizipesinden boşadılan onu haber veriyor. Resmi düşündürüşü göre bu kararı Mautumula adına Kıyaşlar Uramosu'nun merkezi genişinin teklifi esasında geliniptir. Nisil gazetinin baş redaktorunun vizipesini vaatlayın yerine yetirmek gazetin baş redaktorunun orunmasarı Leyli Kurbanova'nın üstüne yüklenli. Bu Türkmen prezidentinin bir heptenin içinde medya ve metbuğut yolbaşçılarına ikinci gedek nâgile bildirişi oldu. Berdi Muhammedov 7. mayda televiziya, radio gepleşikleri ve kinematografiya varadaki devlet komitesinin başlığı Nur Mehmet Qarlıyeva Berk Kainç ve sonku duyduruş ulan etdi. Resmi malumatı göre ol vizife borçlarını talaba layık yerine yetirmen teleradyo yayılımların işine gözövçülüğü qoşudupdur. Resmi malumatı göre ol vizife borçlarını talaba layık yerine yetirmen teleradyo yayılımların işine gözövçülüğü qoşudupdur. Şeyle de prezident işte oy veren düyüplü kemçilikleri üçün miras teleradyo yayılımının başlığı Bäşim Ataev'i vizipesinden boşottu. Azatlığın bu resmilerin anık nähili kemçilik koy verenlükleri barada malumat almak sinanşığı netice vermedi. Hukuk koruyucuları Berdimuhammedov'un medya yolbaşçılarını vizife bellemek ve vizifeden boşaltmak bilen metbuğut hakkındaki kanunçuluğu gödök ve irgiderli bozonunu, neticede kanunla qadağan edilen senzuranı saklayıp galyanlığını aydiyarlar. Türkmenistan metbuğut azatlığı indeksinde şu yıl 180 yurdun içinde en sonku oran aldı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşabanın orta mekteplerinin ve çağalar bağlarının yolbaşçıları bilim ve terviyeçilik cahilerini avatlamak işler için en atalardan pul yığınap başladılar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun aşabata havarçılarının biri havar veriyor. May ayının başından paytaltın mekteplerinde şeyle de çağalar bağlarında her çağadan 200 manat möçüründe pul yığınap başladılar. Bu pul teriştesini mekteplerde ve çağalar bağlarında şulsanda oku klaslarında, koridorlarda ve cahilerin ön tarafında avatlayış işlerini geçirmek için yığınayarlar deyip ananın anonim şertte maglumat beren havarçı 13. mayda gurrun berdi. Azatlık radyosunda paytaxtın haýsy mekteplerinde ve çağalar bağlarında pulun ýygnalýandygy barada anyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bilip geçtik 13. mayda Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçüründe saklanıp galýan mahala Aşşabatda Garabadar sowdagerleri bir Amerikan dollarını 18 manat 70 tengeden satın alıp 19 manat 20 tengeden satýarlar. Çağların en atalarından ýygnalýan 200 manat resmi kursu 60 Garabadarın nırhında bolsa 10 Amerikan dollarına goloy bolýar. Habarçynyň sözlerine göre mektep ýolbaşçylary bu pulu esasanda şuýul 11-nji klasy tamamlaýan okuwçylardan almagy synanýar. Mektep yolbaşçıları bunun için kete okuçları korku diyar ve olara hayvat at diyar. Mektep yolbaşçıları şu yıl uçurum bolacak okuçları basış ediyarlar. Olar yığınlayan pulu beresi gelmeyen okuçları atestatlarında, orta bilim hakkında şahadet namalarında üçlük baha koyacaklıklarını aydıp hayvat at diyarlar. Atestatında üçlük baha olsa Türkmenistan'da yukarı kucağına girmek hasa kıyınlaşıyar. Şol sebeple çağası şu yıl okuğu tamamlayan enatalar islendik pulu tölümeye tayyar diysek de olacak deyip havarçı aytdı. Havarçı mektep ve çağalar bağlarının yolbaşçılarının yığınalayan pulu vermeye maddi güç yeter olmadık enatalardan olsa kuruluşuk materiallarını alıp vermeye soruyandığını hem sözünün üstüne koştu. Enatalar bu yağdaydan öğrenmeyiyle sebebi olar iktisadi kıyınçılıkların yeti duyulayan adık ve senaat haritlarının gımmatlayan dövründe güzören aylamağın onsuz da kıyındığını aydiyarlar deyip havarçı aytdı. Azatlık radyosunun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden maglumat almak inançlıkları hazırlık netice bermedi. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde ve çağalar bağlarında Tomuz Paslı'nın ön yanında çağalardan avatlayış işler için pul yığınalyandığı barada Azatlık Radyosu indi ençeme yılveri haber verip geliyar. Bundan başa yurtta mektep okuçlarından ve çağalar bağlarına katnayan çağalardan bayramçılık lıvaslarını satın almak, mektebe bedemek, köyün lampalar çalışmak ve davara şovhunu işler için hem vaktal vaktal pul yığınalyar. Şu yılın Mart ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanğulu Berdimuhammedov'un levavı etmeğine karışılan sapar dövründe onu karşılmağa katlaşacak mektep okuçlarından teyze egin eşkiler satın almak için olorun enatalarının 160 manada çenli pul soralyandığını Adatlık Radyosu'nun havarçıları haber verdiler. Geçen yılın sentyabrında Adatlık'ın daşıvzak havarçısı vilayetin mekteplerinin tas ehlisinde 1. klasdan 11. klasa çenli aralıktaki okuçların ehlisinden köyün lampaları çalışırmak, dövlen şkafları ve partaları avatlamak için pul yığınalyandığını haber verdi. Adatlık Radyosu bilen anonim şertte söhbetdeş bolan Türkmenistanly enatalaryň ençemesi çağlardan pul ýygnama kampaniýasynyň EYM däwe öwrülendigini ýöne ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan döwründe munyň aýlyga ýaşaýan raýatlary hasta daryldyrýandygyny aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Aşgabatyň bazarlaryna soňky bahalar. Käbir haritlerde gymmatçylyk saklanýar, yerli un tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçylary paýtagtyň bazarlaryna käbir iými tönümleriniň soňky bahalaryny öwrendi. 13-nji maýda habarçylar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine bazarlarda soňky bahalar barada habar berdi. Gündogur bazarı adlandırılayan altın asır bazarına bakalır. Göğük bakçı ve miyve önümlerinin nırhları ören kımmat deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saydiyar. Onun mağlumatlarına göre kâbir göğük ve miyve önümlerinin 1 kilogramını değişli bakalır şeyle. Alma 17 manat hıyar, 5 manat pomidor, 6 manat düyüp soğun 1 manat 50 tenge. Kartoşka 5 manat. Altın asır bazarı şehrin eteğinde yerleşip ol ilat arasını altın asır gündogur yani oriental altın asır bazarı yadı. Täze jygyldyk bazary adlandyrylýar. Bu bazar Aşgabatyň Demirgazyk tarapynda yerleşýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky ikinji habarçysynyň bahalydan almasynyň 1 kilogramy 10 manat. Onuň iýberen bahalary şeýle: garpyzyň 1 kilogramy 7 manat, ortaça gawunyň 1 sansy 40 manat, biraz uluraak gawun 50 manat, kartoşkanyň 1 kilogramy 5 manat. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky 3-nji habarçysy 9-njy maýda teke wadardaky bahalardan habar berdi. Teke wadarda sygyr we goýun etleriniň 1 kilogramy 24 manat, odorlar 18 manatdy. Tuwuk buudunyň 1 kilogramy 10 manat, onuň 150 gramı buz, Qazaqstanda öndürülen unun 1 kilogramı 6 manat, yerli un satuda yok, hökümet pekarlarına iyi veriliyar. Pomidorun 1 kilogramı 6 manat, xiyarın 1 kilogramı 5 manat, takminan 150 gramlık çörek 3 manat, makaronun 1 kilogramı 12 manat, günova karayağının 1 litre 45 manat deyip xabarçı mağlumat veriyar. Geçen yılın sentyabr ayında Demirgazık Türkmenistan'da etin 1 kilogram 38 manada, cılkı etin 1 kilogramının bahası 59 manada çıkıptı. 2018 yılın Ağustos ayında Aşgabat'ın kəbir sevdan okotlarına 1 kilogram cılkı sığır etinin bahası 42 manada çıkıptı. Etin sonku bahaları geçen yılın Ağustos sentyabr ayları bilen deneştirenini tas 2 esi arzandan onu verkeziyer. Yatlısak Türkmenistan'ın kronikosini yeşir aprel ayında Aşgabat'ın bazarlarına bakaların yanvar-mart aralığı üçün selcermesini çap edipti. Neşirin geçiren değişli bağırlıklarından melim oluşuna göre kəbir iyimi tönümlerinin mart ayında yanvar bilen deneştirininle arzanlanığını görmek oluyar. 2019 yılın sonku 3 ayında Aşgabat'ın bazarlarına gök bakçı önümlerinin bakaları 26%, konserva önümlerinin bakaları 6% arzanladı. Yönüşol bir vatın ödününe miyveli iyri imişlerin umumi bahası geçirilen barlığı göre 3 ayın devamını 38% kımmatladı. Meselen bananın 1 kilogramı yanvar-mart aralığında 8 manatlığından 22 manada çıktı. Azatlığın habarçısının mağlumatına göre hedirki vaatda valyutanın qara bazarına Aşgabatda dolar 19 manattan satın alınıp 19 manat 40 tengeden satılıyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Finçiler yurtta valyutanın qara bazardaki bahası bilen onun resmi kursunun arasında ulu tapaudun emele gelmegi bilen yerli yaşayıcıların alıcılık okuyubunun pese kaçandığını aydiyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhamedov'un 2018 yılın 5. iyulda çıkaran permanını Türkmenistan boyunca en pes aylık zähmet hakkı 790 manat meşbörünü kesitlenipti. Bu valyutanın resmi bahasına göre 225 dolları qara bazarın nırhından 40 tevrevi dolları barabar bolyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gödel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları yurtta diabet ýagny süýje keseller üçin zerur insulinin gyçylygynyň döreniligini habar berýärler. Şoňlar bu wajyp derman serýişdesi hususy dermanhanalarda satylmaýar. Döwlet dermanhanalarynda bolsa uly nowatlar döreýär. Insulini hususy dermanhanalarda hatda reseptli hem satmaýarlar. Indi häzir insulinin zapaslary azalýarka olaryň üstü yetirilmete insulina garaşlı tüyücük keselli adamların zani hof bastında bolar deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki xabarçı saydiyar. Onun sözlerine göre insulinin gıtçılığı şu yılın başında dörep, bu derman seriştesinin el yetirliliği şu günler hatım çeklenipdir. Şunlar insulini dine devlet derman xanalarında satın alıp bolyar. İnsulini dine recept önce ören çekli mötçverdi verliyar. Derman xanaların önünde açılmağından en çeme sağıt ön ulu novatlar döreyar. Eğer Lukman Niyatağı onun keselinin ağırlığına göre 5 ampulu yazıp beriyan olsa derman xanada ona baktı çövse 3 sanısını veriyarlar. Eğer 3 ampulu yazılan olsa ikisini veriyarlar. Emma köp halatlarda Niyatağlar ya da sözü keselli mayıpların özleri varıp bilmen olara direk karındaşları derman xana varanların dermanın gutoranlığını eşitip qaydarlar. Şonun üçin muht derman veren meselem Aleşer Novayi köçesindeki devlet dermanxanasının önünde onun 8'de açılmağından esli vaqt öňüne owatlar döreýär. Emma bu dermanın berilijegini güwä geçmeýär dip 13-nji maýda Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanda hökmany hasaplanylan saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamasynyň esasında süýji keselden başga da kroniki hassalygy bolanlaryň muht derman almagy hukugy bar. Dermanlar keselxanalarda berilen reseptler boýunça belli bir devlet dermanxanalarynda berilýär. Türkmenistanın ýylady bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında derman seriýistelerini gytçylygy bilen ýetigderli ýüzüýüz bolýarlar. Derman seriýistelerini döreýän gytçylygy we gymmatlamagy bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri raýatlaryň dermanlary daşary ýurtlardan getirmegine pätkil berýärler. Hususan da Aşgabatyň halkara aeroportunda gümrükçüler daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň el goşlarından tapylan dermanlary tutup galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä agyr ykdysady krizisi baştan geçirýän Türkmenistanda derman gytçylygy manadyň daşary ýurt valyutasyna erkin çalyşygynyň gadagan edilmeginden soňky wagtda we dolaryň garabadyrda kynyrxynyň ýetigiderli galýan döwründe döräpdir. Başda muht berilýän dermanlaryň sanawy azaldylyp 500-den 180-e getirildi. Soň adamlar lukmanlaryň ýazýan dermanlarynyň döwlet dermanhanalarynda ýokluğu bilen ýüzüýüz boldylar we olary hususy dermanhanalardan satyn almagy ýa-da mümkin bolsa daşary ýurtlardan getirmäge mejbur boldylar. Häzir saglyk ýaşlandyryşy boýunça berilmeli nitroglitserin, bisoprolol, karvalol ýaly dermanlar we vitaminler dermanhanalarda ýok diýip Azatlygyň habarçy taýýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň hususy dermanhanalarynda antibiotikleriň söwdasy besedildi. Bu ýagdaý bilen baglylykda garaşsyz neşir Ferganaru Türkmenistanyň hökümetçi Arzu News web-saýtynyň antibiotikleriň hususy dermanhanalardaky söwdasynyň ýatyrylanlygy baradaky habary retedýänligini belleýär. Türkmenistanda her bir adam antibiotikleri retsept bilen ýa-da retseptsiz satyn alyp bilýär. Ýagny bu derman seriýistleri açyk söwdada bar diýip Arzu News Aşgabatyň nomer 15-nji saglyk öýüniň maşgala lukmany Ajmal Ballyýewa salgylanyp habar berýär. 26 martta Türkmenistanyň kronikasyny neşri 1 apreldan başlap Türkmenistanyň hususy dermanhanalarynda antibiotikleriň söwdasynyň gadagan edilýändigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk ministrliginden resmi kommentary almak boýunça eden finansçyklary şu çakaçylyny netije bermedi. Türkmenistanda derman gytçylygynyň fonunda ýurdun saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrligi raýatlara döwlet baş tutany Gurban Gulberdi Muhammedowyň awtorlygyndaky Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitaby de görkezilen otlardan çay demläp içmegi maslahat berýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelüge gepleşigimizi devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň hususy ýeçilikdäki taksilary saklap, olary pul jerimesini salmak çäresi dowam edýän mahalynda käbir sürjüler polisiýa işärleri bilen laýlaşmak ýa-da pary bermek arkaly bu ýagdaýdan çykylygy tapmagy synanşýarlary. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biriniň tasdiklemegine görä, şu günler Aşgabatyň halkara aeroportynyň daşynda hususy awtolonda kire edýän sürjüleriň ençemesini görse bolýar we olar usullyk bilen müşderleri aeroportdan alyp gidýär. Hususu taksi sürücüleri polisi işyerler bilen ılalaşyarlar. Misal üçün paytahtın aeroportunda şeyle sürücülerin bir toporu polisi işyerler bilen öngünden gürlöşüp aeroporttan müşteriyini alıp gaydanlar üçün her yedekte 10 manat möçüründe pul töleyerler. Bu resmi olmadık tölev. Taksi sürücüleri müşterilerden krey pulunu alanda hamala salamlaşan yağlı elinin ayasından alyarlar. Polisi işyerleri de bu yağdayı görmedik olyar deyip anonim şertte maglumat veren havarçı 13. mayda gurrun verdi. Şeýledol aeroportdan uğrayan hususy taksi sürjüleriniň müşterinin ýaşaýan yeriniň uzaklygyna görä 10 manatdan 20 manada çenli aralykda tölew alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Beýlik tarapdan paýtagtyň beýleki künjeklerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň hususy ýeňil awtolonda ýa-da marşrutka diýilip atlandyrylan mikro awtobusynda kireýär diýen sürjüler saklap, olary jerime salmak çäresi dowam edýär. Ýeňil uloglara we marşrutkalara aýratynda dinç günleri talap ýokary bolýar sebäbi çoğunlygy daqy gonumçylygy ýa-da altyn asyr günnor badaryna gitjek adam köp bolýar. Dün 12-nji maýda bu ugra gidýän ýolun gyrasynda dürli ýerlerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň adyndan 8 ulag durdy. Olar hususy taksi sürücülerini saklap, olary jerime salýardy diýip habarçy aýtdy. Geçen hepde Azatlyk radiosu bilen Mardan habarlaşan okyjy hem hususy awtolonda kire edýän sürücülere gözegçiligiň bu welaýatda hem dowam edýändigini habar berdi. Anonim şertde maglumat beren okyjy polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Ýaşaýanyň işgärleriniň köçä çykan taksi sürücülerini awlaýandygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Azatlyk radiosynyň ýurdu içine habarçylary türkmen häkimetleriniň hususy taksi sürücülerine garşy görýän çäklendirme çäreleriniň Daşowuz welaýatyna hem baryp ýetendigini habar beripdi. Polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan saklanan taksi sürücülerine 1-nji gedekde 500 manat, 2-nji saparda 1000 manat çenli pul jerimesi salynýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary hususy ulagynda kredýän sürücülere garşy gödäkçilikler dowam edýän mahalynda polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleriniň hiç ýyly düşündürüş bermezden zinan sürücüleriň sürücülük şahadatnamasyny gaýtadan alyp başlandygyny hem aýdýarlar. Mendiňe geçen ýeşenbe gününde, ýagny bir günüň dowamında 5 sany aýal gyýdyň sürücülük şahadatnamasynyň elinden alynandygyny eşitdim diýip habarçy aýtdy. 17-nji we 18-nji fevralda türkmen paýtagtynda polisiýanyň ýol gödäkçiligi gullugynyň işgärleri sürücü aýal gyýdylaryň awtologlaryny saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürücülük şahadatnamalaryny almaga başladylar. Ýöne 20-nji martda Azatlygyň Aşgabatda habarçysy 10 manat jerime tölenlerinden soň aýal gyýdylaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ýygyna berilip başlanandygyny habar beripdi. Türkmensanda hususy awtologynda kredýän sürücülere edilýän gödäkçilikler prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işleri ministri Isyener Mulikowa bir kanç ýygyn etmeginiň ýygyany güýçlenip başlandy. Türkmensanda hususy taksi problemasy we munyň ýylaty ýetiren täsirler barada türkmen häkimetleri resmi metbuatda çykyş etmän gelýärler. Bu hakda döwlet mediasynda hem mesele gozulmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligini devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwez. Azatlyk radiosyna kawuşulan dokumentleriň görkezmegine görä Täjikistanyna ýokary okuw jaýlarynyň studentlerine, resmiýlere we lektorlara onlaýn troll hökmünde opozisiýon şahsyýetlere we hökümeti tanqidleýän bileki adamlara garşylyk görkezmek üçin baş edilýär. Azatlyk radiosyna maglumat beren 5 çeşmäniň aýtmagyna görä kampaniýa ýüzlerçe adam gatnaşýar. Olar jogap karhanasy üçin dürli sosial mediýada galpata açyp hökümetiň tarapyny çalmak işçiňliklerini amala aşyrmak üçin ýürüýte işe çekilýär. İşçiňlik 40-njy nowatda hökümeti tanqidleýänleri ynamdan gaçyrmak üçin liking materiallaryny paýlaşmak, opozisiýon şahsyýetlere hüjüm etmek maksady bilen sosial mediýadaky çekişmelere gatnaşmak, şeýle hem döwlet propagandasyny öňe sürmek ýaly işleri öz içine alýar. Olar öýlerini bu işlerine töleg ýokdugyny we boýun gaçyrmaklygyň yaramaz netijelere getirmeginiň mümkindigini aýdýarlar. Anonim şertlerde adatlığa maglumat berenlerin beşisi de universitet studentleri ya da lektorlar. Olar bu arada öğellerine universitet administrasiyalarından mağarif veya ılım ministerliğinden görkezme berlendigini, olara hem bu görkezmenin kanunun berca edilmegine gödövçülük ediyen kulluklardan gelendigini aydiyarlar. Olorun birinin aytmağına göre işe çekilenler her gün ediyen işleri hakta ekranın alınan like veya tesvirleri görkezip öz başlıklarına zikmecik maglumat vermeli. Başka birinin çaklamağı boyunca işe çekilenlerin sani 9 milyon çemesi ilatlı yurtta 400 tevoregi. Olorun her birinin takminan 10 sani kalp sosyal medya hasabı var. Şehirlikte cemi 4000 tevoregi adam cemiyetçilik fikirlerini yoymak maksadı bilen sosyal medyadaki çekişmelere işçen katlaşıyar deyip çeşme belleyer. Azatlyk radiosyna maglumat berenlerin bellemegine göre işe çekilenler bir nerçe informasiýa analiz toforlary diýilýän kiçengräk toforlara bölünýär. Toforlaryň her biriniň öz ýolbaşçysy bar. Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna bir näsatyň we görkezmeleriň kopiýasy gowşuldy. Çeşmeler bularyň elektron poçta arkaly mekdepleriň we universitetleriň başlyklaryna we informasiýa analiz toforlaryna iýberlendigini aýdýarlar. Bu kofiyaların birine hati alanlar qadağan edilen İslamçı Tiyazidin Döreviş Partiyatının başlığı Muheddin Kabiri'nin planlaştırılan ve Facebook hem YouTube platformalarına verilecek beyanatak da əgə edilir. İşe çekilenlerin aytmağına göre nişana alınan esası şahsiyet öz işleri boyunca Avrupa'da sürgünlükte yaşayan Kabiri.
Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.